Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. Saimas priekšsādātoja biedra Zanda Kalniņa Lukaševica pīkdiņa 18. augustā parlamentā tikos ar Indijas Republikas orkortaju un punvaroto viesnīku Latvijas Republikā Tanmaju Lalu un porunojobu valstu sadarbībai būtiskus jautājumus. Obi sarunas daļēbnieki atzēmēja Rīga Tehgels daļēbu Indijas un Eiropas biznesa un ilgspējas konklāvā šūgut un izcēļa sīvīšu digitālo prasmju attīstēšanu kā perspektīvu turmākajā sadarbības jūmā. Tāpat pusis porunoja Latvijas un Indijas īspējamo sadarbību medicīnā un Kalniņa Lukaševica, kā mūsu valsts prioritāte izcēļa biomedicīnu un ar to saistētos jūmas. Porunojot Latvijas un Indijas divpusējos attīcējumus, pusis kā būtisku akcentēja parlamentāro saišu stiprinošanu un sadarbēbu starptautisku organizāciju lēmeņī. Sarunās saimas priekšsādātoja bīdre arī īpaši atzēmēja Eiropas Savienības un Indijas tiesnīcēbas un tehnoloģiju padomis izveidi kā instrumentu strateģisku izaicinājumu risinošanai saistībā ar tiesnīcēbu tehnoloģiju un drošību. Līdz oktobra bēgumu var izteikt priekšlikumu uz Daugavpiļas teritorijas plānojumam. Grozījumu izstrode uzsokta ar Daugavpiļas valsts pilsētas pašvaldības dūmis 23. Februāra dūmis sēdes lēmumu par Daugavpiļas valsts pilsētas pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumu izstrodes uzsokšanu. Teritorijas plānojuma grozījuma izstrodes mērķis nodrošinot teritorijas plānojuma atbilstību spākā esošiem normatīviem aktiem. Precizē to ņemot vārā 10. juņa 2020. Gada vides aizsardzības un reģionālos attīstības ministrejas viestuļi par plānojuma īstenošanas atļauju, kā arī veikt nepieciešamos izmaiņas atbilstoši institūciju un iedzīvotoju priekšlikumiem. Laika posmā no 23. Februāra līdz 18. augustam saimti 52 fizisko un juridisko personu priekšlikumi teritorijas plānojuma grozījumiem. Sekok www.daugavpils.lv. Augustā Jēkabpiļas sporta centras sadarbībā ar Jēkabpiļas novada kultūras porvaldi un Sūnu pamatskolu aicināja ikvienu, kas vēlējās aktīvi un aizraujoši pavadāt laiku kopā ar ģimiņi, pīzadaļāt sporta dīnā mežārī. Dasmatos 30 reģistrācija aktivitāte un nupulkstens 11. Sporta dīnes atklošana ar kūpēgu vingrošanu, No 11.30 līdz 14.00 būs pieejamas dažādas sportiskas aktivitātes, tādas kā lūka šaušana, fotoorientēšanos, velo braukšana un citas. 15. Bārnus un jauniešus prīcēs putu baļļīte. Daļība visos aktivitātos ir bez moksas.
Laika ziņas.
Dīnā gaidams mokuņains laiks, brežim skaidrosīs daudzvīt gaidams aizlaicēks lēts, vītom stipras pārkjuņa lētus gozis un krusa. Puses lāns līdz mārants rītumu pusis vies un gaisa temperatūra būs +20, +25 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.